Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
U poslechu pořadu Za vodou vás vítá Robert Candra
a Martin Melichar.
Dneska je naším hostem turkolog a překladatel Petr Kučera, který vystudoval turkologii, dějiny a kulturu islámských zemí a teorii a dějiny literatur zemí Asie a Afriky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Petr se mimo jiné zúčastnil univerzitních stáží v Berlíně, Ankaře, Istanbulu a Princetonu a v rámci University of London působil na School of Oriental and African Studies. Přeložil 4 knihy nobelisty z roku 2006 Orhana Pamuka a v roce 2008 obdržel za svůj překladatelský debut Jmenuji se Červená hned 2 ceny Magnesia Litera za obě a překlad roku. Petr Kučera v současnosti přednáší na Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty.
Za vodou.
A my už ve studiu Rádia Wave vítáme turkologa a překladatele Petra Kučeru. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy překládáte knihy slavného Orhana Pamuka. Daří se vám i na akademické půdě? Cítíte se úspěšný v tom, co děláte?
Dobrá otázka. Já teďka trošku tak jako zápasím mezi svojí polohou překladatele a akademika, protože to bohužel nejde úplně ruku v ruce. Ten akademický svět přece jenom vyžaduje víc takové té vědecké práce, to znamená původní články, původní knihy, a bohužel na literární překlad je nahlíženo trošku skrz prsty. To znamená, i v takovém tom obecném třeba bodovém ohodnocení vždycky jakoby dopadneme, nebo já dopadnu špatně, nebo obecně mi překladatelé, protože prostě ty překlady nám zabírají jako hodně času na úkor vlastně naší vědecké činnosti.
Kdy jste se vlastně rozhodl, že svůj život zasvětíte Turecku, jeho historii, kultuře?
No, v podstatě to ve mně vykrystalizovalo asi někdy na gymnáziu, ale spíš takové jakoby obecné romantické představy o Blízkém východě, takže spíš jsem vlastně měl takovou tendenci zabývat se jazyky jako třeba arabština nebo perština, jako obecně regionem Blízkého východu, ale potom vlastně na Filozofické fakultě se zrovna otevíral obor turkologie, který byl v podstatě nový v té době. A vlastně už první rok mě to jako chytlo, ta země mě strašně oslovila i kultura a už mi to vlastně vydrželo teďka po celý můj život.
Vy ve většině rozhovorů odpovídáte na otázku, co vás přivedlo na dráhu překladatele z turečtiny, že toho bylo přeloženo málo. Proč u nás není zájem o turecké autory?
Já si myslím, že teď se to trošku změnilo, že zájem o turecké autory je a právě takovým průkopníkem byl Orhan Pamuk, vlastně spíš nevědomě, protože dostal tu Nobelovu cenu a díky ní se vlastně jakoby začali zajímat i nakladatel o jiné autory, než ono o Pamuka. Druhá věc potom je, že Turecko, které teďka ekonomicky na tom hrozně dobře, tak má velký zájem vlastně šířit svoji kulturu i svůj jazyk vlastně ve světě, takže podporuje ty překlady. Takže se tak jako šťastnou vlastně shodou náhod, teď bych řekl, že ten zájem tady celkem je. Nicméně dříve tady nebyl, ale jako já bych to nevyčítal tolik nakladatelům, prostě těch literatur regionálních je poměrně hodně a není to úplně jejich vina, že prostě nemají ovšem velký přehled. A nebylo tady nějaké úplně velké jméno, které by třeba chytlo, aby se třeba ten autor prodal.
Vy jste říkal, že to celé odstartoval právě Orhan Pamuk. Jaký jsou ty další autoři, kteří se u nás čtou?
No tak vlastně už v minulosti u nás byl přeložen bohužel jenom jeden, nebo vlastně dva romány, bych se opravil, od Yashara Kemala, což je taky jako velká vlastně persona turecké literatury. Taky se spekulovalo o tom, že by měl dostat Nobelovu cenu vlastně ještě před Pamukem, takže ten je u nás trošku známožná. A pak z minulosti bohužel se tady pořád jako před námi valí taková zátěž komunistického básníka, spisovatele Nazima Hikmeta, který jako je velmi dobrý básník a spisovatel a u nás byl bohužel prezentován v 50. a 60. letech jako prostě představitel pracujících třetího světa a byly vydávány a překládány z ruštiny, teda jeho básně, které opravdu byly hodně ideologicky zaměřené a ty ostatní byly nechávány stranou. Takže se to bohužel tak nějak jako negativně, myslím, promítlo i do vnímání té turecké literatury celkově. No.
Doma v Turecku se ale tamní spisovatelské hvězdy čtou a vydávají hodně, je to tak?
V Turecku je taková zvláštní situace. V Turecku se strašně píše, strašně vydává, ale málo čte. A když, jako třeba když se podíváte na obálky knížek, tak uvidíte, že bude napsáno třeba 19. vydání, 20. vydání nějakého autora, o kterém málo kdo slyšel, ale spíše to takový marketingový tah vlastně těch nakladatelství, že si tak zvyšují svou popularitu. Nicméně třeba jako obecně se v Turecku mnohem víc čte, poslouchá a recituje poezie, než třeba u nás.
A jak se stojí turecká literatura ve světě?
No, zase tady ten Pamukův efekt trošku způsobil vlastně, že začala být jako šířeji známa. Možná spolu s ním ještě taková druhá velká postava je Elif Shafak, Elif Shafaková, která taky si získala popularitu na západě. Takže si myslím, že v porovnání s jinými literaturami, třeba s arabskou, je mnohem známější, čtenější a překládanější ve světě právě ta turecká literatura, i když třeba jako počtem obyvatel turecké samozřejmě mnohem menší než těch 200 milionů, že? Mluvčích arabštiny.
Za vodou, na rádiu Wave.
Petře, máte představu, kolik je v současnosti u nás turkologů a kdo vlastně tady ten obor založil, jakou má tradici?
Pokud se nemýlím, tak vlastně, nebo ta historie toho oboru sahá někde už 19. století, ale vlastně byl to takový trošku přílepek k takzvaným orientalistickým oborům, kdy vlastně ta tendence byla, že se studovaly všechny takzvané orientální obory, nebo aspoň blízkovýchodní arabština, perština, k tomu se vlastně trošku přidala turečtina, ale jako etablovaný obor vlastně to je spíš až potom vlastně po druhé světové válce, kdy ten obor vyučoval na filozofické fakultě. Pak bylo takové období, řekněme pro nás, z hlediska turkologů temna, protože ten obor v podstatě zanikl, stát ho nechtěl podporovat, Turecko jako vlastně kapitalistická země, člen NATO, tak prostě tady nebyl zájem vlastně podporovat výuku té turečtiny a vlastně nějakých znalostí o Turecku. Nicméně z minulosti máme poměrně i ve světě známá jména turkologická, třeba Luděk Hřebíček, také překladatel vlastně a lingvista, jehož jméno je dobře známo vlastně v lingvistických kruzích. Takže tady tradice a pak vlastně po sametové revoluci ten obor se vlastně jaksi znovu otevřel, obnovil a jsme malý obor, ale snad úspěšně prospěrující.
Můžete nám říct, jaký typ jazyka turečtina vlastně je, jestli je třeba nějak podobná nebo nepodobná českému jazyku?
Turečtina je jazyk velmi odlišný od češtiny, vlastně patří do úplně jiné jazykové skupiny. Je to vlastně, když se na ně díváme gramaticky, tak je to jazyk aglutinační, což vlastně spočívá v tom, že máte nějaký kmen a k němu se přilepují různé přípony, nezná vůbec předpony například. Všechno vyjádříte vlastně příponami, což vlastně vede k tomu, že má často velmi dlouhá slova, ale zároveň je velmi úsporná ta turečtina. To znamená třeba jedno slovo je v češtině celá věta, nebo i celé souvětí mnohdy. Jako jazyková skupina vlastně, do které patří, tak tam jsou velké spory, obecně se dneska řadí k těm takzvaným turko-tatarským nebo turkickým jazykům a nadřazená skupina je potom altajská jazyková skupina, kam třeba možná pro posluchače paradoxně nebo možná se posluchač neuvědomí, patří třeba korejština, kde jsou jako poměrně úzké vazby mezi turečtinou a korejštinou. A co se týče třeba struktury jazyka, tak ten jazyk, když bych měl vzít nějaké evropské jazyky, tak je podobný třeba maďarštině. Ale netýká se to tolik lexika nebo fonetiky a tak dále, ale když se jenom ta struktura toho jazyka, anebo potom ještě vzdáleněji finštině, která vlastně to jsou jazyky, které fungují na stejném principu, jsou aglutinační vlastně.
Pojďme se zase vrátit k Orhanu Pamukovi, ten má v Turecku, nebo nejenom v Turecku, ale má nálepku nejčtenějšího, ale zároveň nejméně chápaného tureckého autora. Proč tomu tak je?
No tak asi z toho důvodu, že ty romány jsou samozřejmě velmi komplikované, velmi složité a že prostě to nejsou úplně jakoby romány, které se otevřou vlastně na první čtení tomu čtenářovi. Takže vlastně v určité době, kdy začínal, když řekněme napsal své první 2-3 romány, tak se o něj utvořil takový kult vlastně určitého intelektuálního autora, kterého by měl každý měl mít vlastně doma na té poličce. Ale zároveň málo kdo ho opravdu četl nebo mu rozuměl, nebo si to četl jenom na povrchu vlastně ty romány. No teď ta situace jeho, nebo to jeho postavení v Turecku je ještě ošidnější, protože je vystaven vlastně útoku nacionalistů, kteří mu vlastně vytýkají, že znevažuje Turecko do zahraničí a že se prodává západu a tak dále. A i vlastně ta recepce té Nobelovy ceny byla spíš jakoby velmi, no v určitých kruzích byla dost negativní. Já myslím, že český posluchač v tom tak vidí takové to čecháčkovství, že závidíme úspěšným lidem jejich úspěch, tak v Turecku to funguje úplně stejně.
My se k extremismu v Turecku ještě za chviličku dostaneme. Orhan Pamuk v některých svých románech naráží dost na to, že turecká společnost je historicky ovlivněná jak západní, tak východní kulturou. Dá se nějak říct, ke které on inklinuje třeba více?
Pamuk použil jednou docela takový hezký bonmot nebo takovou hezkou průpověď, který říkal, že vlastně se dobře cítí, teď parafrázi, teda dobře se cítí vlastně v západním románu, v západní kultuře, ale když poslouchá třeba orientální nebo východní pohádky, tak zase to cítí jakoby srdcem, že vlastně tady jakoby, myslím, že obě ty složky v sobě kombinují, ale pokud se podíváme na jeho vzdělání a vůbec na jeho takový světonázor, tak spíš jakoby inklinuje, řekněme, k západu v tom smyslu, že vyrostl v takové pozápadněné vlastně, řekněme, vyšší nebo středostavovské rodině. vlastně studoval na anglofonní Robert College v Istanbulu a vlastně i ten jeho literární svět se odehrává vlastně v rámci tedy evropské západní literatury, ale hodně čerpá i z té východní, ale kterou vlastně pro sebe tak jako znovu objevil. V tom není pomoc specifický, vlastně ty intelektuální elity byly už od 19. století velmi silně prozápadně orientovány, takže bych ho neviděl jako výjimku, není to prostě nějaký exot.
Setkal jste se s Orhanem Pamukem někdy osobně?
Měl jsem to štěstí, že jsem se s ním setkal několikrát, jsme i jakoby v e-mailovém kontaktu, což je pro mě velmi fajn, protože samozřejmě, když potřebuji něco s ním vyřešit, nějaký překladatelský prostě oříšek, tak mu napíšu a on je vždycky tak natolik laskavý, že mi teda odpoví velmi rychle a snaží se tady takovým vyčerpávajícím způsobem ty mé otázky zodpovědět.
Za vodou. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na Rádiu Wave.
Orhan Pamuk byl za svůj článek pro švýcarský týdeník z roku 2004, ve kterém napsal, že před 90 lety bylo v Turecku zabito 30 000 Kurdů a 1 000 000 Arménů, ale jen on má odvahu o tom mluvit, abychom ho ocitovali, byl souzen za pošlapávání národní hrdosti. Nakonec tedy soud od stíhání upustil, ale podívejme se na to, v jakém stavu je svoboda slova v Turecku dnes obecně.
Svoboda slova je příležitostně kritizována v Turecku, která je příležitostně kritizována různými organizacemi, hlavně z Evropské unie. Turecko není vyloženě autoritativní stát, funguje tam normální demokracie, ale s určitými omezeními. To znamená, že když se podíváme na zákony, tak ty víceméně jsou poměrně liberální, to znamená oficiálně neexistuje žádná cenzura. Ovšem problém je v tom, že ta judikat, vlastně ty justice a vlastně ta místa, která mají tu moc v ruce, tak jsou často obsazena lidmi, kteří jsou buď to hodně nacionalisticky zaměření, anebo právě mají ty autoritativní tendence. To znamená, že život vlastně spisovatelů a novinářů je hodně znepříjemňován tím, že pořád proti někdo znáší nějaké obvinění, to pak jde k soudu a i ty soudy vlastně často jsou v rukou podobně smýšlejících lidí, takže potom slyšíme jako negativní rozsudky, které pak často zase třeba Evropský soud pro lidská práva vlastně následně zruší. Takže jako obecně vlastně spisovatel může de facto psát, nebo v teorii může psát o čem chce, ale jako ten tlak společnosti a vůbec těch rozhodovacích míst je poměrně silný. Nicméně, třeba když to porovnáme s Ruskem, tak bych řekl, že v Turecku ještě jako pořád je proti tomu mnohem větší svoboda slova. I vlastně novinářská činnost je mnohem svobodněji si rozvíjena než třeba v Rusku, který je typický vlastně autoritativní stát.
Takže do jaké míry je třeba v Turecku možné otevřeně mluvit právě o otázce arménské genocidy?
Já odpovím takhle, když se třeba podíváme do knihkupectví, tak už máme poměrně hodně knih, kde vlastně se objevuje ta arménská tematika. Teď třeba nedávno vlastně byla do turečtiny převedena nebo znovu vydána vlastně, že to řeknu správně, kniha Tanera Akçama, což je jaký známý kritik vlastně, to je tureckého postoje k té arménské otázce, která se jmenuje něco jako Hanebný čin. Ta vyšla v angličtině a pak v různých verzích v turečtině, ale vlastně až teďka byla znovu vydána a ta se běžně prodává, což ještě třeba před nějakými 10 lety by nebylo možné. Takže určitý posun tady je, ale jak říkám, prostě ti lidé, kteří jsou s tím, kteří vystupují s takovýhle názory, tak jsou vystaveni jako obrovskému tlaku ze společnosti, která je poměrně hodně nacionalisticky zaměřená.
A jaká je v současnosti řecko-turecká situace na Kypru?
Kypr, to je otázka sama o sobě vlastně. My jsme teďka v takové vlastně patové situaci, kdy vlastně po těch dlouhých půtkách mezi Řeky a Turky vlastně na Kypru, tak vlastně před tím přístupem Kypru do Evropské unie proběhlo referendum ohledně schválení Annanova plánu. Kofi Annan, ten bývalý tajemník OSN, který měl vlastně vyřešit tu kyperskou otázku, přičemž ten Annanův plán poměrně i racionální a smířlivý a vycházel vstříc oběma stranám, tak byl přijat vlastně tou tureckou stranou referendu poměrně vysokým rozdílem hlasů, asi 70%, ale byl odmítnut řeckou stranou, což vyvolalo paradoxní situaci, protože dříve byli obviňováni Turci z toho, že blokují veškerá jednání a teď najednou je míč na té řecké straně. Ale situace je taková, že v teorii existuje jeden stát, Kypr, který má svoji vlajku, nějakou pseudovládu, ale v praxi existují v podstatě dva státy a myslím si, že to jako řešení stále víc směřuje k tomu, že prostě vzniknou dva státy.
Jak se na tenhle problém dívá třeba Evropská unie?
To je problém, protože když se na to podíváme, jak si v teorii, tak vlastně pořád vlastně ta turecká část je nelegitimní. Znamená, pořád vlastně ta turecká přítomnost na severní Kypru je chápána jako určitým způsobem okupace části Evropské unie. Což je naprosto absurdní a historický pohled, ale jako myslím si, že Evropská unie asi, nejsme odborník na toto téma, ale má asi mnohem větší problém, než prostě zápasit s Kyprem a s kyperskými Řeky vůbec.
Žije nějak v dnešním Turecku občanská společnost? Fungují tam třeba nevládní organizace, aktivisti a podobně?
Občanská společnost je nesmírně živá v Turecku, prostě desítky organizací nevládních i různých vlastně jaksi kulturních. Trošku problém je, že když se podíváme vlastně na počet těch asociací různých a spolků, tak to je obrovské číslo, ale ona třeba velká část jsou různé sportovní kluby. Pak teprve přijdou nějaké literárně kulturní a vlastně až ve třetím sledu třeba nějaké organizace, které se zabývají lidskými právy nebo menšinami a tak dále. Nicméně ta scéna je velmi živá. O politiku v Turecku je velký zájem, vlastně i různé proudy se mnohem více jako vyhraněně střetávají než třeba u nás.
Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Za vodou na rádiu Wave.
Petře, jak je to třeba se zákony, které byly v Turecku nastoleny po vojenském převratu v 80. letech, stále tam platí, protože naposledy se třeba mluvilo o omezení imunity pro vojenské pučisty, jak je to tam teďka?
No vlastně v současné době se Turecko a hlavně turecká vláda pochopitelně hodně vyrovnává s tím dědictvím vlastně toho vojenského převratu, kdy vlastně vznikla poměrně autoritativní ústava. Ta ústava mimochodem teďka má projít výraznými změnami a vlastně budou lidé hlasovat o ní v referendu. Ta ústava, která je navrhována, je poměrně hodně liberální. Například jsou tam odstraněny reference k tureckému etniku a zůstává tam pouze vlastně formulace občané Turecka, což by byl dost výrazný krok vlastně k posílení práv menšin. Ale to ještě pořád je zatím ve fázi přípravy. Spousta zákonů byla změněna, takových těch vyloženě autoritativních týkajících se třeba cenzury nebo vyhlášení výjimečného stavu. Nicméně některé z nich zůstaly nebo ještě byly posíleny. Třeba ten nechválně známý paragraf 301, který vlastně mluví o urážce turectví nebo tureckého národa a institucí republiky, což je tak vágně formulováno, že na základě toho paragrafu může být odsouzen v podstatě kdokoliv, kdo nějakým způsobem se vyjádří kriticky obecně k turecké společnosti. Takže jako určitá zátěž z minulosti tady je, ale tedy k dobru současné vlády nutno připsat, že ty reformy, které provedla, tak jsou tak radikální, že si myslím, že nebude dlouho trvat a nic z toho nezbyde.
Už jsme se toho taky lehce dotkli, ale jak je na tom neonacismus nebo obecně extremismus v Turecku dneska?
Extremismus v Turecku vlastně neexistuje v nějaké podobě třeba rasismu. To znamená, nemáme třeba skupiny skinheadů, kteří by vlastně vytipovávali cizince nebo vyloženě menšiny. No to taky souvisí s tím, že zase tak tolik těch vlastně menšin, jak si přistěhuje všich se teďka někdy v současné době není, ale existuje nacionalistický extremismus a potom náboženský extremismus, které někdy jsou spojeny, někdy jsou separátně. Jeden z takových těch proudů právě, který kombinuje islamismus a nacionalismus, dneska je zastoupený v parlamentu. Vlastně strana nacionalistické akce, která má přímo v názvu to slovo nacionalismus, tak je třetí nejsilnější parlamentní stranou. Takže jako ta společnost obecně je poměrně hodně, oni by řekli spíš patriotická, my bychom to vnímali jako nacionalistická, i třeba výuka historie nebo vlastně vnímání sebe sama je hodně přes tu nacionalistickou retoriku, což je právě živná půda pro ty různé extremisty. Zvláště třeba ten severní region vlastně Turecka, černomorská oblast, město Trabzon je takovým vlastně semeništěm hodně nacionalistů. Odtud právě pocházely takové různé postavy, například ten známý Ogun Samas, který zavraždil vlastně arménského novináře Hranta Dinka. Takže jako vlastně existuje tady, řekněme, určitá extremistická skupina společnosti, která bohužel někdy má i podporu jako širších vrstev společnosti.
A pojďme se teďka trochu vrátit ke vztahu právě Turecka k Evropské unii. Ty přístupové rozhovory do Evropského společenství se vedou již od 50. let. Aktuálně to vypadá, že Turecko do Evropské unie vůbec nevstoupí, ale mohlo by se stát takzvaným privilegovaným partnerem, což navrhuje třeba Německo. Hlavním důvodem pro nevstoupení má být nerespektování základních práv a paradoxně i mimořádná ekonomická síla země, která se každým rokem zvyšuje. Jak vy vidíte celou tuhletu problematiku? Získalo by Turecko, kdyby se víc přimklo k Evropě nebo spíš naopak?
No tady je nutno nejdřív říct, že vlastně Turecko pořád ještě oficiálně jakoby svůj cíl zahraniční politiky vidí vstup do Evropské unie a to plné členství. Jako to privilegované partnerství je vlastně nepřijatelné pro tureckou veřejnost. Buď to plné členství nebo pro turecké politiky, buď to plné členství nebo nic. Nicméně, když se podíváme třeba na podporu veřejnosti, tak ta z nějakých 70% pro vstup do EU vlastně klesla teďka asi na 30%, takže už jako z hlediska vlastně veřejnosti to není vnímáno nijak příliš pozitivně. Co se týče toho, jestli by to Turecku přineslo jako pozitivum nebo něco negativního, těžko říct, myslím si, že by to bylo dobré z hlediska upevnění těch demokratických institucí, řekněme s takovému většímu otevřenějšímu přístupu k menšinám, k určitému rozvrstvení té občanské společnosti, to by určitě bylo velké plus. A z hlediska ekonomického tím už si nejsem tak jistý, protože Turecko v současné době má obrovský ekonomický růst a otázka, jestli by různé regulace Evropské unie to Turecko spíš nebrzdily. Já si myslím, že v současné době není připravena ani Evropská unie přijmout Turecko, ani Turecko není ještě připravené vstoupit do EU. Nicméně zase je nutno taky vlastně poznamenat, a je to tak vnímáno vlastně i samotnými Turky, že Evropská unie se ne vždycky chovala k Turecku fair. Když se podíváme třeba na to, na přístupové kapitoly, jak bude postupně uzavírány, tak třeba takové Bulharsko na tom bylo přestupem do EU mnohem hůř než Turecko. Takže evidentně tady není jako tím hlavním kritériem, nebo nebylo alespoň jenom uzavírání určitých kapitol a splnění nějakých přístupových kritérií, ale rozhodně tady hrály i roli určité kulturní rozdíly, náboženství, velikost země a takovéhle faktory. Přičemž navenek se ta EU tváří, že vlastně to tam roli nehraje. A tohle Turci, na to jsou Turci teda poměrně citliví a chápou to jako určité jako nespravedlivé zacházení.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali.
Istanbul je centrum, které má za sebou impozantní historii. Po stovky let byl důležitou křižovatkou z hlediska politiky, obchodu, kultury. Uchoval si tady to svoje multikulturní kouzlo dodnes i po modernizaci, po vzniku Turecké republiky. Jaký je vlastně dnešní Istanbul?
Istanbul, alespoň pro mě, je jedno z nejzajímavějších měst na světě. Je to prostě fascinující město, které neuvěřitelně vlastně pulzuje životem. Má neskutečně bohatý kulturní život i sociální život. Zároveň ale vlastně trpí všemi těmi problémy vlastně megapole. Istanbul dneska má oficiálně asi 13 milionů obyvatel, neoficiálně kolem 15 milionů. Je to taková vlastně mozaika všech různých menšin, skupin a vlastně vrstev obyvatelstva celého Turecka. Takže najdete třeba části, které jsou úplně vlastně hypermoderní, kde jsou velmi sekularizovaní evropští lidé. Vlastně těžko bychom tam hledali nějaký rozdíl mezi jiným velkým městem v Evropě. Pak najdete třeba čtvrtě, které jsou naopak zase ultraortodoxní, nebo jsou naopak zaplaveny vesničany, takže některé ty části Istanbulu opravdu připomínají vlastně takovou obrovskou vesnici. Že ten Istanbul je vlastně takovým městem paradoxu, velmi výrazně. Jestli se zachová něco z toho multikulturního rázu, někdy se pořád mluví o tom, že Istanbul je multikulturní, i spisovatelé to rádi zdůrazňují. Multikulturní je, já si myslím, pouze v tom smyslu, že reprezentuje určité menšiny v rámci Turecka, ale to, co býval kdysi, například ještě na začátku 20. století, to znamená, že byl městem, kde byly prostě tisíce Řeků, kde byly tisíce Arménů, kde byly velké evropské komunity, takzvaní Levantinci vlastně, tak to z toho se vlastně moc nezachovalo. To město je dneska velmi výrazně turecké.
A co turecký venkov, jak je na tom s odtržeností od center, jako je Ankara nebo už zmíněný Istanbul?
No, ten protiklad mezi venkovem vlastně a velkoměsty býval často velmi zdůrazňován a ještě do jisté míry platí. Nicméně Anatolie, což je vlastně, tak to je vlastně nazývána taková ta provinční část Turecka, to znamená to, co není Istanbul, Ankara, Izmir, ty velká města, to je nazýváno Anatolií. Geograficky je to pouze ta asijská část vlastně Turecka, ale to neplatí úplně v tom pojmenování. Tak vlastně ta v posledních, řekněme, 15 letech šla velmi nahoru, to znamená i taková ta malá města nebo někdy větší vesnice vlastně se často velmi rychle zmodernizovaly. Například tam vznikla taková vrstva podnikatelů, biznismenů vlastně a vůbec, řekněme, manažerů, učitelů a tak dále, kterým se někdy říká vlastně anatolští tygři, kteří získali velkou ekonomickou moc, zakládají malé firmy, továrničky a tak dále. Takže ten obraz té Anatolie je spíš teďka, že to je hodně dynamická část toho Turecka. Ale spíš tady pořád, řekněme, hraje velkou roli rozdíl mezi západní částí Turecka a tím vlastně úplným východem, to horskou oblastí osídlenou Kurdy, lépe řečeno jihovýchodem. To opravdu je obrovský kontrast, to je, kdybyste přejeli vlastně z moderní evropské země do třetího světa a to tam pořád teda funguje, to se nepodařilo odstranit.
Turecko musí mít obrovské množství historických architektonických památek. Daří se o ně Turkům pečovat tak, aby zůstaly zachovány pro budoucnost?
No, v minulosti to bohužel bylo tak, že respekt tomu kulturnímu dědictví byl minimální, že o to nebyl příliš výrazný zájem. Svědčí o tom například i to, že vlastně ta historická centra měst byla ještě do velké míry jsou dodnes osídlena chudinskými vrstvami obyvatelstva. To znamená, že to, co by mělo být vlastně ta prestižní část města, ty výstavní honosní bulváry, tak to vlastně je osídleno opravdu jako těmi nejchudšími, takže to podle toho taky vypadá. Bohužel vlastně, když vznikla Turecká republika v roce 1923, tak trend byl takový, že oni popírali tu svoji vlastní osmanskou minulost. To znamená, že se chtěli od ní otrhnout a chtěli ukázat vlastně svůj moderní charakter a právě díky tomu se třeba bouraly mnohé historické budovy, stavily se vlastně takové pseudoevropské bulváry a já nevím, silnice, dálnice a tak dále, což teda zničilo často ta centra těch měst. Dneska se ten trend obrátil, to znamená dneska zase ta větší vlastně péče o to kulturní dědictví. Je ale dost takových jako negativních příkladů, například budování přehrad, což je teďka taková vlastně turecká mánie, hlavně na východě, kdy vlastně zůstanou pod vodou velmi cená historická města, jako třeba Hasankeyf. A naopak zase v Istanbulu teď trend je, že ty památky se opravují, ale mnohdy dost necitlivým způsobem. Takovým příkladem ostrašujícím je třeba dostavba vlastně istanbulských hradeb.
Najdou se třeba v Turecku oblasti, které nejsou zaplavené turismem. Jaké oblasti byste doporučil návštěvníkům Turecka?
Určitě najdou, a dokonce i ten Istanbul vlastně, tam zase je to asi třeba podobně jako v Praze, že vlastně jako ten historický trojúhelník, který vlastně, kde se pohybují ti turisté, hlavně v sezóně, takže jako kdybychom se tady prošli ze Staroměstského náměstí na Václavské, tak tam asi bude nejvíc těch turistů. V Istanbulu je to totéž, ale jakmile vyjdete trošku do těch okrajových čtvrtí, tak tam těch turistů je minimálně, takže i v tom Istanbulu si člověk určitě najde místa, kde bude sám v podstatě s místními. Totéž se týká třeba i hlavního města Ankary, která je velmi málo turistická. A obecně té Anatolie, to znamená, pokud se vyhnete takovým těm letoviskům, vlastně, které jsou zaplaveny mimo jiné i českými turisty, hlavně v létě, tak si myslím, že většina Turecka je ještě dost neobjevena. Střední Turecko a vůbec vlastně východní Turecko, kam se často jako lidé bojí jezdit, ačkoliv k tomu není teda důvod.
Petře, co vás čeká teď v nejbližší budoucnosti? Budete se věnovat zase nějakým překladům pamukových prací nebo spíš akademické dráze?
No, upřímně řečeno, teď si potřebuji dát trošku oddech od překladů a mám rozpracovány dvě vlastně knihy. Jedna je vlastně teoretická práce o turecké gramatice a potom druhá je vlastně o osmansko-turecké literatuře v 19. století, takže doufám, že se mi podaří dokončit takové dlouhodobé projekty, dlouholeté projekty a potom se třeba zase vrátím k překládání.
Za vodou.
To říká turkolog a překladatel Petr Kučera, host dnešního pořadu Za vodou. My děkujeme, že jste si na nás udělal čas a přejeme hodně úspěchů ve vaší práci. Díky.
Děkuji, nashledanou.
Děkujeme, nashledanou.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na rádiu Wave.